Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 18. april, ovo su vijesti dana. Rusija pokrenula masovne udare na ukrajinske vojne ciljeve. U ruskim vazdušnim udarima na Lavov najmanje 7 osoba je poginulo, a još 11 povrijeđeno. Ukrajina tvrdi da preostali vojnici pružaju otpor oko Čeličane u Mariupolju. Oko 200.000 građana Moskve u riziku od gubitka posla zbog sankcija. Islamska država poziva na napade u Europi. Nakon odluke savezne vlade Njemačke da obustavi projekte za Republiku Srpsku, Milorad Dodik poručio da će vjetropark Hrgud dati Kini ako ga ne želi Njemačka. U Kozluku lišen slobode državljanin Afganistana u pokušaju krijumčarenja 26 migranata koji su gumenim čamcem prešli preko Drine granicu između Srbije i BiH. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz moguću kišu u Bosni i snijeg na planinama. Dnevna temperatura od 7 do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte hoće li Gordana Tadić biti smijenjena i sa pozicije tužiteljice, govori Halila Gumđija, predsjednik VSTV-a.
Inicijativa mora doći od ureda disciplinskog tužioca ili može reagovati nadležno tužilaštvo, otvaranjem istrage i neke druge stvari.
Govorit ćemo i o tome kako je nekad izgledao pijačni dan u Srebrenici, a kako izgleda danas.
Ovuda prije rata nisi mogao proći ulicom i nije se moglo da najami, a sad ne možeš da prodaš ni jednu trećinu od toga što je se nekad prodalo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako nije prva glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine koja nije završila mandat jer je smijenjena, Gordana Tadić jedina je nositeljica pravosudne funkcije koja se našla na takozvanoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ona i dalje obnaša funkciju tužiteljice, a za dalje postupke institucije pravosuđa, kažu, čekaju detaljnije informacije od američke administracije jer saznanja baziraju samo iz medijskih navoda. No, iz američke ambasade u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu kako su sve informacije kojima raspolažu i na osnovu kojih je donesena odluka o sankcijama poslali svim relevantnim tijelima. O tome Dženana Halimović.
Nakon što je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić je ostala na funkciji tužioca u državnom tužilaštvu, iako su optužbe protiv nje potvrđene disciplinskim postupkom kojim je smijenjena s pozicije glavne tužiteljice. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, kako je to za Radio Slobodna Evropa potvrdio i njegov predsjednik Halila Gumđija, da bi donijelo bilo kakvu odluku o njenom potpunom razrješenju, čeka da im ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dostavi sva dodatna saznanja i informacije koje su bile povod donošenja mjera kako bi mogli početi s procesuiranjem.
Mislim da sam ja to isto saopštio i gospodinu iz američke ambasade prije nekih 5-6 mjeseci kad su inicijalno nagovijestili da će biti sankcija protiv određenih državljana BiH pa i protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
Međutim, sve potrebne informacije, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država, agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su već upućene, kao i za druge slučajeve koje treba istražiti.
Pozdravljamo napore zvaničnika u oblasti provedbe zakona i tužilaca u smislu pozivanja na odgovornost onih koji su umješani u korupciju. Međutim, pravosuđe koje je pod političkim utjecajem prečesto opstruiše takve istrage.
Američki ured za kontrolu strane imovine, OFAC, stavio je 11. aprila na takozvanu crnu listu Gordanu Tadić, bivšu glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, te Asima Sarajevića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O tome hoće li i dalje ostati na funkciji tužioca trebalo bi da odluči novi postupak koji može pokrenuti samo ured disciplinskog tužioca, kaže Lagumđija za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, on može otvoriti istragu i može predložiti neke mjere disciplinskim komisijama VSTV-a, ali dakle inicijativa mora doći od ureda disciplinskog tužioca ili može reagovati nadležno tužilaštvo otvaranjem istrage i neke druge stvari.
Iako iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini tvrde drugačije, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu zvanično informisani o uvođenju sankcija vlade Sjedinjenih Američkih Država državljanima Bosne i Hercegovine, te da informacije imaju iz medija. Potvrđeno je međutim da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na instrukciju VD glavnog tužioca Milanka Kajganića početkom godine formiralo predmet u kojem se već vrše provjere za fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koje su obuhvaćene međunarodnim sankcijama. Iz ureda disciplinskog tužioca na upit Radija Slobodna Evropa o tome jesu li pokrenute bilo kakve aktivnosti koje se tiču sankcija kao i statusa Gordane Tadić, odgovoreno je da istražuju konkretne navode o kršenju službenih dužnosti sudija i tužilaca.
Iz saopštenja Ministarstva financija i trezora SAD-a vidljivo je da je odluka o sankcijama određenim tužiteljici Tadić u značajnoj mjeri bazirana na disciplinskom postupku koji se protiv nje vodi u predmetu koji je okončan.
Međutim, OFAK u saopštenju kojem je obavijestio javnost o razlozima za sankcije navodi da je Tadić navodno iskoristila svoju poziciju glavne tužiteljice za promicanje vlastitih ličnih i porodičnih interesa, te da je navodno naplatila stambenu naknadu putem fiktivnog ugovora. Ovih je optužbi, međutim, Tadić je oslobođena u toku disciplinskog postupka kojim je razriješena funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koliko će ekonomija Republike Srpske trpjeti zbog Dodikove politike, pitanje koje se postavlja nakon posljednje odluke vlade Njemačke da obustavlja pripremu 4 infrastrukturna projekta za ovaj entitet vrijedna 105 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Njemačka prema najavama obustavlja projekte kojima je predviđena revitalizacija hidroelektrane Trebinje 1, gradnja vjetroparka Hrgut kod Birkovića na krajnjem jugu Republike Srpske, te opskrbe otpadne vode na području Gradiške na krajnjem sjeveru. U obrazloženju se navodi da se projekti obustavljaju sve dok se odluke Skupštine Republike Srpske ne povuku i dok ne bude okončana trenutna blokada državnih institucija. Riječ je o odlukama o takozvanom prenosu nadležnosti iz državnog na entitetski nivo i donošenju zakona o nepokretnoj imovini. Izvršni direktor hidroelektrana na Trebišnici Ilija Tavindžija za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je dobio pismo od njemačke razvojne KfW banke u kojem banka traži da ponuđači za izvođenje projekta na hidroelektrani Trebinje 1 produže valjanost ponude do avgusta ove godine. Načelnik opštine Berković i Nenad Abramović nije želio da komentariše odluku o obustavi projekta gradnje vjetroparka, dok kaže ne prikupi sve podatke nakon čega će održati konferenciju za novinare. Do sada su urađene ispitivanja potencijala vjetra, planirano je da se instalira 16 vjetroturbina, a investicija je vrijedna oko 64 miliona evra. U intervju za Beogradsku politiku, Milorad Dodik, lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj, najavio je da ukoliko Nijemci budu odustali od vjetroparka, da će ga ponuditi Kinezima. Žarko Papić, ekonomski analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da bi potez Njemačke mogao biti samo uvod u to da i druge zemlje Evropske unije uvedu slične sankcije Republici Srpskoj.
Dodikov proruski avanturizam u posljednje vrijeme izaziva logičnu reakciju Zapada, a izolacija Republike Srpske, koja više nije samo politička, nego postaje i ekonomska, što je rezultat ove politike koju sam pomenuo, nanosi veoma velike štete.
Sličnog stava je i Mladen Ivanić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i profesor političke ekonomije.
Posljednje sankcije će biti dodatni problem, posebno za Republiku Srpsku, jer se time ugasti i onaj jedini izvor razvoja koji smo imali, a to je podrška evropskih finansijskih institucija i Evropske komisije.
Njemačke sankcije su praktično nastavak ranijih najavljenih iz Evropske unije tokom februara da Evropska unija neće davati sredstva Republici Srpskoj dok se ne stabilizuju prilike. Tako je navedeno i da sporazum o doprinosu Evropske unije za projekte nastavka gradnje koridora 5C u vrijednosti od 600 miliona evra mogu da se postignu tek nakon povratka u puno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.
Rusija je pokrenula masovne udare na ukrajinske vojne ciljeve. Ukrajina tvrdi da preostali vojnici pružaju otpor oko Čeličane u Mariupolju. Militantna grupa Islamska država poziva svoje pripadnike na napade u Europi, a Turska je pokrenula ofanzivu protiv kurdskih pobunjenika u sjevernom Iraku. Više u prilogu Aide Đugum.
Rusija je tokom noći pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku koristeći snage iz vazduha, rakete, artiljeriju i sisteme protivvazdušne odbrane kako bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski zvaničnici i mediji izvijestili su o višestrukim eksplozijama u glavnom gradu Kijevu te regijama Lavova i Dnipropetrovska. Ruske snage trenutno su fokusirane na pokušaj preuzimanja pune kontrole nad Mariupoljom, koji već nedjeljama pod ruskom opsadom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da želi da uništi cijeli istočni region Donbasa, dok posljednje preostale ukrajinske snage pružaju otpor u strateškoj luci Mariupolj. Ukrajinske vlasti pozvale su građane Donbasa da se kreću na zapad, kako bi izbjegli rusku ofanzivu velikih razmjera, kojom ruska vojska želi da zauzme regione Donjeck i Lugansk. Mariupolj je postao simbol neočekivano žestokog otpora Ukrajine otkako su ruske trupe otpočele invaziju 24. februara. Prema ukrajinskim procjenama, u bombardovanju i uličnim borbama u Mariupolju poginulo je najmanje 21.000 ljudi. Procjenjuje se da je u gradu ostalo oko 100.000 ljudi, zarobljenih bez hrane, vode, grijanja i struje. U gradu je prije rata živjelo oko 450.000 ljudi. Militantna grupa Islamska država obećala je osvetu zbog ubistva bivšeg vođe Abu Ibrahima al-Kurejšija, pozivajući pristaše da iskoriste rat u Ukrajini za izvođenje napada u Europi. Portparol grupe Abu Omar al-Muhadžir pozvao je pristaše da nastave napade u Europi, rekavši da iskoriste priliku dok se križari bore jedni protiv drugih, aludirajući na rusku invaziju na Ukrajinu. Prethodni vođa militantne skupine umro je početkom februara kada je detonirao bombu kako bi izbjegao hvatanje tokom američke racije na sjeverozapadu Sirije. Turska je pokrenula novu kopnenu i vazdušnu prekograničnu ofanzivu protiv kurdskih boraca u sjevernom Iraku, izjavio je turski ministar odbrane Hulusi Akar, te dodao da je operacija izvršena u regionima Metina, Zab i Avasin Basjan. Turski avioni i artiljerija gađali su mete Radničke partije Kurdistana, zatim su se komandosi uz podršku helikoptera i dronova prebacili u susjedni region kopnenim putem. Grupa ima baze u sjevernom Iraku i koristila je njegovu teritoriju za napade na Tursku. Ova ofanziva dio je kampanje koje Turska vodi u Siriji i u Iraku protiv militanata iz Radničke partije Kurdistana i sirijske kurdske milicije IPG, koje Ankara smatra terorističkom grupom.
U novom podcastu Glasa mladih slušajte. Kako je biti izbjeglica bez doma i domovine? Kako zamijeniti uloge nekada izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i danas volontira koji pomaže izbjeglicama iz Ukrajine? To iskustvo je doživio Kerim Somun, volonter, edukator i humanista.
Bilo je izuzetno zanimljivo za mene promatrati moju ličnu traumu i posmatrati moje kolege koji po prvi put u životu u stvari gledaju takve slike, u stvari upuštaju su jednu takvu, ajmo reći, priču tog odlaska. Utisci su i dalje tu negdje duboko u meni i svakim danom pokušavam lično apsorbirati slike, priče i stvari koje smo imali priliku da vidimo.
Kako mladi u Bosni i Hercegovini nose teret ratne prošlosti.
Dok god određeni narativi iz perioda rata nisu na neki način obrađena i ispremljena onako kako bi trebala biti, život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je opterećen u stvari više tim sistemskim stvarima.
Glasno mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodne Evrope, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunes, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Odluka vlade Crne Gore o sankcijama Rusiji objavljena je u službenom listu Crne Gore, čime, kako prenosi Predrag Tomović, može da počne njihova primjena u praksi.
Direktorica službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević ranije danas prije objavljivanja odluke o sankcijama u službenom listu kazala je da su oni vladinu odluku o primjeni sankcija Rusiji dobili juče i da zbog toga nisu bili u mogućnosti da je ranije objave.
To je veliki dokument, treba da se sredi i pripremi za ovaj štamp. Stiglo nam je juče, od momenta kako je stiglo, krenulo je sa radom. Samo od toga zavisi, vjerujte da se ne radi ni o kakvim manevrima što se nas tiče. A ne bih rekla ni vlada kad sam vidjela kolika je to dokumentacija, nije mali posao da se to pripremi za štampu. Dakle, ja se nadam, ako budu stigli ljudi danas da sve to obrade i da pripreme, ako to bude danas moglo, u redu, ako ne sutra, danas ili sutra, to je najkasnije. Samo su u pitanju tehničke stvari, ništa drugo.
U dijelu nevladinog sektora, međutim, smatraju da je posrijedi još jedna politička igra odlazeće vlade. Prolongiranje objavljivanja odluke o primjeni sankcija protiv Rusije u Centru za građansko obrazovanje ocjenjuju kao još jedan politički manevar odlazeće vlade premijera Zdravka Krivokapića. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Daliborka Uljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to još jedna potvrda neiskrenosti Krivokapićeve vlade koja, kako ističe, nevoljno slijedi politiku Evropske unije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na kraju krajeva sam protok vremena od te deklarativne podrške do onoga što je bilo usvajanje na sjednici vlade i sve što je to pratilo ukazuje na činjenicu da ta podrška onome što su načela i politike Evropske unije u ovom slučaju nije bila iskrena.
Iz vlade Crne Gore nije se odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto se kasnilo s objavljivanjem odluke i zašto im je trebalo 5 dana da službenom listu dostave odluku koju su usvojili u petak 8. aprila. Komentar u vezi sa višednevnim čekanjem na objavljivanje usvojene odluke Radio Slobodna Evropa je zatražio od Ministarstva vanjskih poslova, iz kojeg međutim odgovor nismo dobili. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 8. aprila na sjednici kojom je predsjedavao aktualni vicepremijer Dritan Abazović usvojila odluku o primjeni sankcija. Na tu se odluku čekalo 38 dana od trenutka kada je Crna Gora deklarativno podržala sankcije Evropske unije protiv Rusije. Bez objavljivanja vladine odluke u službenom listu Crne Gore, državni organi ne mogu da primijene sankcije, odnosno ne mogu da registruju i eventualno plijene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Brčanska luka u narednom periodu mogla bi postati važna riječna stanica međunarodnog dunavskog plovnog puta preko koje bi se odvijao značajan tranzit roba između Bosne i Hercegovine i Rumunije. Tim povodom Brčansku luku posjetio je ambasador Rumunije u BiH, javlja Zoran Matkić.
Nakon što su intenzivirani radovi na revitalizaciji luke u Brčkom, koji bi trebali biti okončani do kraja ove godine, sve veći interes za poslovno povezivanje pokazuju ne samo domaće, nego i inozemne tvrtke. Tim povodom Brčansku luku posjetio je i veleposlanik Rumunjske u Bosni i Hercegovini Anton Pakurecu.
Romanian companies are interested.
Riječnim plovnim putem između Konstance i Brčkog moglo bi se na godišnjoj razini izvršiti transport od oko 40.000 tona tereta. Rumunjske kompanije koje se naslanjaju na Crno more zainteresirane su za organizaciju riječnog transporta između Rumunjske i Bosne i Hercegovine, u čemu važnu ulogu ima luka u Brčkom. Posebice je zainteresirana naša luka u Konstanci, koja bi što se transporta rijekom Savom i Dunavom tiče željela suradnju s lukom Brčko, naglasio je rumunski veleposlanik. Suradnja luke Brčko i luke u Konstanci datira od 2002. godine. U protekli 20 godina ostvarili smo izuzetno dobru suradnju, kaže direktor Brčanske luke Perica Josić.
Mislim da je ovaj njegov dolazak vezan i za ovu revitalizaciju luke koja je financirana od Evropske banke za obnovu i razvoj. Ja se nadam da ćemo završetkom procesa revitalizacije luke biti još učinkovitiji, efikasniji, te da ćemo naš obim robne razmjene sa Rumunjskom povećati.
Kompanije u Rumunjskoj žele što više intenzivirati plovni put prema Bosni i Hercegovini. Dunav je već odavno žila kucavica međunarodnog plovnog puta od Njemačke do najveće crnomorske luke Konstance u Rumunjskoj. Rijeka Sava također može postati dio tog plovnog puta. Ovo je prilika ne samo za Brčansku luku, već i ukupno bosansko-hercegovačko gospodarstvo. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Srednjoškolci iz Doboja i njihov profesor razvili su aplikaciju za dobrovoljne davaoce krvi. Uradili su to tokom van nastavnih aktivnosti. Oni priželjkuju da se razvoju aplikacija osigura više prostora u redovnim nastavnim planovima i programima, a ovu priču bilježi Arnes Grbešić.
Izrada aplikacije za dobrovoljne davaoce krvi u saobraćajnoj elektroškoli u Doboju trajala je skoro 5 mjeseci. U njoj su učestvovali budući tehničari informacionih tehnologija, učenici drugog razreda, Slađan Stevanović, Igor Suvajac i Luka Božić.
Radili smo na tome da bude besplatna, da bi mogla pomoći svim ljudima u potrebi. Radi se o aplikaciji za dobrovoljno davanje krvi, koja bi uvezala dobrovoljne davaoce krvi i one kojima je krv potrebna. Stvorila je jednu mrežu gdje bi sve bilo besplatno i pomogla ljudima.
Naša želja je bila da na neki način napravimo nešto funkcionalno, nešto što će se koristiti i nadamo se da će se to i plasirati u Bosni i Hercegovini, da će se to početi koristiti, jer krv je jedna tečnost koju ne možemo kupiti, to nema cijenu, život nema cijenu i to je naša vizija.
Bavio sam se grafičkim interfejsom. Od prilike da to bude jednostavno za korištenje, da svi ljudi mogu da koriste lagano. Proširio sam svoje znanje u oblasti dizajna i uopšte shvatio sam neke nove stvari.
Razvoj aplikacije pokrenuo je njihov mentor, profesor elektrogrupe predmeta Goran Radovičić.
Mi u samoj aplikaciji napravimo zahtjev da je potrebna krv nekom, na primjer, za neku operaciju. Svi korisnici aplikacije taj zahtjev mogu vidjeti koliko je potrebno donatora, te isti mogu pristupiti samu doniranju. Također imamo sve lokacije mjesta, to je transfuzija u Bosni i Hercegovini i u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, gdje se može krv donirati. Aplikaciju nismo postavili na Play Store, ali se može postaviti Google Play Store i da bude dostupna svima, ali još imamo neki doradu malo odraditi, tako da svakako planiramo da bude dostupna i svim ostalim korisnicima.
Rad na ovakvim projektima srednjoškolcima je jako zanimljiv, kaže Luka Božić.
Interesantan nam, jer nam je to i neki cilj u životu da se time bavimo.
Direktor saobraćajne i elektroškole Doboj Miroslav Topalović.
Možda malo sporije se to inkorporira u same nastavne planove programe, ali znači sa van nastavnim aktivnostima i to kompenzujemo i dokaz tome je upravo izrada ove aplikacije koju su naši učenici napravili.
Prostora za poboljšanje nastavnih programa u srednjim školama itekako ima, veli profesor elektrogrupe predmeta u Doboju Goran Radovičić.
Ovi sadržaj konkretno što se tiče izrade aplikacija uopšte nisu zastupljeni u nastavnim planovima i programima, već je ovo potpuno van nastavna aktivnost. Znači neki novi sadržaj što se uči van nastavi, a samim tim se i bolje komunikacija između djece i dodatni sadržaj, znači usavršavanje, razmjena iskustva i slično, znači novih ideja. Moglo bi se naravno na nivou ministarstva i RPZ-a da se uvrsti jedan predmet, znači možda jedno polugodište, možda čak i cijelu godinu da se uči ovo kreiranje. Evo, to je nešto sad moderno i aktualno, znači u svijetu što se i koristi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ponedjeljak je godinama bio pječni dan u Srebrenici. Međutim, ovaj dan izgubio je draž i tradiciju. Prije rata ovdje su robu dovozili poljoprivrednici iz Bijeljine, Janje, Šapca, Valjeva i Ljubovije. Sada je situacija potpuno drugačija. Od nekadašnjih 50 tezgi na pijaci u funkciji je samo jedan sto gdje tri redovna trgovca izlažu svu svoju robu. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Abida Karić iz Bratunca godinama na pijaci u Srebrenici prodaje vlastitu robu. Nekada je ovdje dovozila svoje proizvode u kombiju, a sada sve stane u dvije torbe.
Ja sam tek počela prije 20 godina dolaziti, mogla sam da prodam. Po kombiji robe i bilo je svijeta. A sad ne mogu da prodam ni jednu trećinu kombi.
Nisveta Habibović iz Dugog polja kod Srebrenice redovno prodaje svoju robu na pijaci u Srebrenici.
Ovuda prije rata nisi mogao proći ulicom i nije se moglo da najamiti, a sad ne možeš da prodaš ni jednu trećinu od toga što je se nekad prodalo.
Kupaca na Srebreničkoj pijaci ima i znaju da kupuju eko proizvode, ali sve je to u minimalnim količinama.
Pa vidiš, hvala Bog, ima svega. Bijelog luka sijemo, šaršam se jutros obradovala, kajmaka, sira, luka, spinazi, pekmeza, ima za naše potrebe.
Pa pijaca nema prijeći, šta si god trebao, što kažu, ptići i jaja mogu si naći, sad jednostavno imaš pjesna, mrtvi, krompira i tu može čovjek jedan ponijeti sve što se nalazi na pijaci da se proda.
Abida Karić 40 godina prodaje svoju robu na pijaci u Srebrenici.
Bilo puno svijeta, bilo puno prodavača, krcato sve bilo. Tada, i tada sam prodavala kad nisam imala gdje da stanem od robe, a tako isto potrošača. Znala sam prodati do 10 sati sve što donesi.
Iako je promet slab, Abida i Nisveta ne odustaju od svog posla jer žele da svojim redovnim mušterijama izađu u susret i na simboličan način održe tradiciju srebreničke pijace. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hercegovački pčelari ulaze u novu sezonu medobranja. Nakon tri veoma loše, nije bilo nektara na medonosnim biljkama zbog nepogodnih vremenskih prilika, a za ovo vrijeme cijena meda dostigla je 25 konvertibilnih maraka za teglu. Više je saznao Nebojša Kolak.
Pčelari ulaze u novu sezonu i već su aktivni u svojim pčelinjacima. Pčele su već izašle na pašu, a prva biljka koja je dala svoj nektar je maslačak. Preko zime pčele su zaštićene od vejore, a ostavljeno im je dovoljno hrane za zimski period. Momčilo Vučinić, pčelar.
Svaka ima leglo, znači svaka ima mac. Koliko toko, neka više, neka manje, ali dobro sam, zadovoljno sam, prezadovoljno sam.
Sačuvane košnice preko zime, koje su iz tog vremenskog perioda izašle zdrave i jake, preduslov su za dobru medonosnu sezonu. Slavko Bošković, pčelar.
Kakva je godina bila, jako loša, one su izvrsne u odnosu na godinu kakva je bila prošla. Zadovoljan sam ja kako sve ide sa pčelom i svime, kakva je godina, zadovoljan sam. Nisam. E sad vidit ćemo, priroda utiče, priroda, hoće li mediti, neće li mediti, hoće li kiša, hoće li sun.
U udruženju pčelara Leotar kažu da se povećava broj mladih pčelara, koji su s pomoć gradske administracije, ali i kroz IFADO projekat, započeli ovaj slatki posao. Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Udruženje pčelara je prošle godine provjelo projekat, IFADO projekat za startup, nabavku startup paketa za pčelare početnike. Naše udruženje je dobilo 50 paketa.
Loši prinosi poslednjih godina, kao i veća potražnja meda u periodu koronavirusa, povećali su cijenu meda na 25 konvertibilnih maraka za teglu. Ipak, znajući ljekovitost meda, za cijenu se ne pita. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Podmlađeno Livanjsko planinarsko društvo Cincar ovih dana uspješno je započelo s realizacijom još jednog projekta opšte planinarske škole. Kada su planirali njenu realizaciju, očekivali su maksimalno 30 polaznika, no odziv je iznenadio i najveće optimiste. Rezultat je to predanog rada na jačanju planinarskih aktivnosti, organizovanju pohoda na planinske vrhunce diljem Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Čujmo prilog Željke Mihaljević.
S dolaskom novog rukovodstva planinarsko društvo Cincar je za nepunu godinu dana sa 40 članova naraslo na 142 s tendencijom rasta, što pokazuje i odziv u planinarsku školu. Ističe to predsjednica društva Jelena Bobetić.
Baš nam je drago i čast nam je da je u Livnu toliko ta škola prepoznata i imamo preko 60 članova. Prošli put je bilo na prvom predavanju 58 članova, ali danas nam se priključilo još par novih članova, tako da ćemo imati preko 60 polaznika, što je fantastičan broj za mali grad poput Livna.
Uz mladost koja nije imala doticaja sa planinarenjem, školarci su postali članovi koji aktivno planinare, a nisu pohađali školu. Među njima je nekolicina onih koji su zagazili u sedmo, ali i djevojčice koje tek ulaze u drugo desetljeće života.
Ja sam Petra Miloša, imam 11 godina i član sam planinarskog društva već 2 godine. Kopala sam 10 vrhova, s 5 godina sam krenula planinariti, ovu planinarsku školu sam pisala da bi proširila sve znanje o planinama.
Mata Ivković, imam 12 godina, obično sam oko 8 vrhova i najoporniji vrh vjerovatno bio mi je sada nedavno Dinara, veliki mali Sokolac i to.
Ova zanimljiva skupina zaljubljenika u prirodu hrabro je, unatoč hladnoći, jakoj buri i 30 cm novoga snijega, odradila svoj prvi pohod dulji od 20 km.
Tečajci su to odlično napravili, tu prepreku su prošli, svi smo došli do doma, spustili se kasnije u grad, tako da evo ovo je jedno fantastično iskustvo, koliko je zapravo ta planina i prevrtljiva i nikad ne možemo računati da će biti onako kako mi želimo i kako smo mi zamislili, jer nas ona preko noći može iznenaditi.
Kazala je to predsjednica planinarskog društva, a pozitivne pomake u radu ističu i iskusni članovi. Ivan Toto i Toni Mihaljević, koji je i voditelj planinarske škole.
Usporedba starog društva i ovog novog, pa ja bih rekao da je ovo novo društvo kudikamo bolje od starog, ne zato što staro nije valjalo, nego jednostavno sad su neki drugi prioriteti u društvu. Prioriteti su bazirani na druženju, na planinarenju, što je bit.
U zadnje vrijeme vidimo baš veliki pomak na bolje. Što se tiče broja organiziranih tura, broja novih članova, novih dešavanja, radova na našem planinarskom domu i tako dalje. Cilj je obilaziti planine, uživati u njima, u prirodi i to je to.
Teorijska i praktična edukacija će trajati do polovice svibnja, a diplome će dobiti samo oni koji su ispunili više od 60% zadataka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.